Jakobo 3. Owetena, kik ji mang'eny kuomu bed jopuonj, nimar nyaka ung'e ni wan jopuonj nong'adnwa bura malit moloyo ji mamoko. Waduto wachwanyore pile, to ng'at ma ok chwanyre e gima owacho e ng'at malong'o chutho. Ng'at ma kamano nyalo ritore e yore duto. Ka waketo chuma matin e dho faras ni mondo winjwa, to wamiyo odhi kamoro amora mwahero. Parieuru yiedhi bende. Kata obedo ni gidongo ahinya kamano, kendo kata obedo ni yembe matek ema riembogi, to pod jakwang' chikogi achika kamoro amora modwaro gi ngai matin nono. Lep bende chalo kamano. En fuoni matinie moloyo, to onyalo wuorore ngang'. Parieuru bende kaka pilni mach matin nono nyalo moko mach ma wang' bungu maduong'. Kamano lep bende en mach. En piny mopong' gi timbe maricho. Kuom fuondewa, lep ema ketho ringrewa duto, kendo omoko mach e ngima dhano duto. En owuon to imoke e mach mak tho. Onge le moro amora, kata winyo, kata gik mamol, kata rech, ma dhano ok nyal boyo, kata mapok oboyo. To onge ng'at manyalo boyo lep. En gima rach ma ok ling', kendo mopong' gi kwich tho. En emwa pako kode Nyasaye, ma ruodhwa kendo wuonwa, to kendo en emwa yanyo kode ji mochwe e kido machalo gi Nyasaye. Kamano dhok achielno ema pak kod ayany wuokie. Owetena, mano ok onego bed kamano. Pi maber gi pi makech ok nyal wuok e soko achiel. Owetena, ng'o ok nyal nyago seituni? Kendo msabibu bende ok nyal nyago ng'owo. Kamano pi makech ok nyal lokore pi maber. Ka ng'ato kuomu paro ni oriek kata ong'eyo gimoro, to ber mondo timne makare kendo mamuolo nyis ni en ng'ama riek adier. To ka chunyu opong' gi nyiego marach kod piem to kik upakru, kendo kik uriambi ka uumo adiera. Rieko ma kamano ok oa e polo malo, to en rieko mar piny gi mar dhano kod mar jochiende. Nikech kama nyiego gi piem nitie e kama koko gi timbe maricho duto nitie. To rieko moa e polo malo opogre gi mano. Mokwongo ler, kendo okelo kwe. Omuol, bende oikore winjo wach. Opong' gi ng'uono, kendo onyago timbe mabeyo. Ok odew wang' ji to bende ok ogang wach. Kodhi mopidhi gi kwe nyago timbe mabeyo ni joma kelo kwe mopidhogi.